Арцыбіскуп Зыгмунд Зімоўскі падзяліўся падрабязнасцямі правядзення 27-й міжнароднай канферэнцыі папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, якая пачнецца ў Ватыкане 15 лістапада. Старшыня гэтай ватыканскай дыкастэрыі паінфармаваў, што 600 удзельнікаў нарады абмяркуюць два асноўныя напрамкі душпастырства сярод хворых і медыкаў, супрацьстаянне разбуральнай сіле эканамічна-фінансавай кан'юнктуры ў дзейнасці медыцынскіх устаноў у індустрыялізаваных краінах і пашырэнне служэння хворым праз каталіцкія структуры аховы здароўя ў бедных краінах. Арцыбіскуп паведаміў, што перад сабранымі выступяць іерархі, эксперты і навукоўцы. Пасяджэнні будуць прысвечаны вывучэнню ўсіх аспектаў сутнасці медыцынскіх устаноў.